Avropada yaranmış böhranı müzakirə eləməkdir. Həmasın sürgündə olan lideri İsraili xəbərdarlıq eləyib ki, Qəzzada quru əməliyyatlar aparması ağılsız səhv olacaq. Xalid Meşalın bəyanatını Əl-Cəzirə televiziyası yayımlayıb. Meşal deyib ki, İsrailin hava hücumları nəticəsində Həmasın infrastrukturuna ziyan dəyməyib. İsrailin hərbi hava qüvvələri artıq 7 gündür ki, Qəzzanı bombalamaqda davam edir. BMT bildirir ki, bu müddət ərzində azı 420 fələstinli öldürülüb, 2000-dən artıq yaralı var. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Qəzzada təcili atəşkəsə nail olmaq üçün beynəlxalq aləmi tədbirlər görməyə çağırıb. Və sonda Amerika ordusu keçən il İraqla müqayisədə Əfqanistanda daha çox itki verib. Əfqanistanda 630, İraqda 314 hərbçi öldürülüb. 2008-ci il Amerika ordusunun son 6 ildə İraqda ən az itki verdiyi il olub. Bu saatı çatdıracağım son xəbərlər bunlar idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. İndi isə bizdən ayrılmayın. Efirimiz iz və qaynar xətlə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Acıbqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Heç olmasa əməliyyatın birinə hökmət kimi eləsin da. Görün, uşaq ikinci əməliyyata dözə biləcək görə.
Bəzən yəni göndəriblər bizi o şəxsiyyət vəsiqəsini almaq.
Həm oğlumdur, həm gəlinimdir, həm evimdir, həm yaşam tərzimdir.
İkildi dillər ki, Xatay rayonuna telefon çəkiləcək avtomat.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Həqiqətən bir vətəndaş kimi son hadisələr, yəni konstitusiyada aparılan bu dəyişikliklər məni çox narahat edir.
Qarnını doyuzdura bilim, yedizdirə bilim, məktəbini təmin edə bilim.
21-ci maddə yazır ki, Azərbaycan dili dövlət dilidir.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Biz dinləyicimiz Nübar İskəndərovanın qaynar xəttdə danışdığı hekayəti dinlədik. Onun 8 yaşlı qızı anadan gəlmə fiziki qüsurludur. Həkimlərə müraciət eləyəndə uşaq biraz böyüsün deyiblər. İndi uşaq böyüyüb, amma ona yaxın duran, mürəkkəb əməliyyatı boynuna götürən həkim yoxdur. Nübar xanım belə deyir. Gəlin Nübar xanımın özünü eşidək, öz hekayətini özü danışsın.
Onu apardım, elə bir ki, saatdan promoy apardılar Səməşqiyat. Semaşki apardım, orada dedilər bu uşağı bir yaşında gət. Bir yaşında apardım, dedi biraz böyüsün, indi bilinmir, biz əməliyyatını eləcəyik. Şimdi apardım, dedi ki biraz böyüsün, 5 yaşında. Nəysə, Mirziban Əliyevin qabununa gedmişəm, onun öz köməkçiləri olub. Bu işə baxılıb, özünə telegrama vurulub ki, bu uşağa elə bir ki, kömək olunsun da. Sonra elə zəng elədilər işdə ki, gedin Bağızdırafa, oradan ərz özü götürün. Mən də ərzəni götürdüm, apardım OMADE-yə. OMADE-yə aparanda orada Nəsib Quliyev var idi. Bu kağızla əlaqədar dedi, ged, gəl da, məni belə ged, gələ sağladılar ki, gələsiz baxarıq. Ki, bu uşağın dərdinə bu Respublikada əlac yoxdur da. 2 ildir bunlar məni ged, gələ sağladı. Axırıncı bu günə qədər gedmişəm ki, bəs Nəsib Quliyev dedi ki, siz əgələr xarici gedirsiniz, öz cibirlə gedəcəksiniz. Burada olunsa, hansı həkim deyilsə, mən bu əməliyyatı eləyirəm, biz pul köçürdəcəyik. Müdafiə fonduna verəcəm, daha sizi yollayacam kağızı, gedin pul köçürdəcəm. İndi gedib gəlirəm, yenə də deyir ki, baxarıq. Deyirəm, axı sən mənə dedin ki, biz kömək eləcəyik da, bu axı səhiyyə xəttindədir bu uşaq. El olub ki, bu Türkiyədən həkim gəlmişdi, axı umudumuz kəsilibdir, aparmışam o yana, o deyir, mən bu əməliyyatı eləyirəm. Bu həkim özü boynuna götürüb. Buna da 2000 manat pul lazımdır. Demek uşaq 3 dəfə əməliyyat olunmalıdır. Birincisində 2000 manat. Özümə də kağız verib. 1900 nə qədər da 2000 manat. İkinci əməliyyatda 4000 manat. Bax beləncək olacaq dedi. Getdikcə elə bir üçüncü əməliyyatda çox olacaq. Çünki ən çətin əməliyyat olacaq da. Keçən dəfə gelmişəm Nəsib Quliyevin qabuluna girmişəm. Deyirəm axı sən dedin ki, hansı həkim desə ki, mən əməliyyat eləyirəm, gələrsən qol çəkərəm. Mən verirəm kağızı aparasam da. Pəs indi niyə yenə də boyun olmuşsan? Elə bax elə belə də qalıb. Heç olmasa əməliyyatın birinə hökmət kömək eləsin də. Görüm uşaq ikinci əməliyyata dözə biləcək, dözə bilməyəcək. Uşaq əlimdən gedir, həm pulum yoxdur, da belə.
Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq komissiyasının sədri Nəsib Quliyev dedi ki, bu əməliyyat ölkədə mümkündür.
Komissiya qərar çıxardır, onun əsasında edilir o kömək. Mümkün daxilində, amma mümkün olmayan şeyi de etmirlər. Da. Mümkün daxilində nə var olsa olunacaq, o sizə zəng elədi, ya bizə zəng elədi. Onlayım ya, orada 14 nəfərdən ibarət komissiya müzakirə edir o məsələləri. Ölkə daxilində aparılan əməliyyatların hamısı dövlət müəssisələrinin hamısında pulsuzdur. İndi özəl müəssisəyə gedəcəksə, onu mən deyə bilmərəm ki, özəlin pulunu kim ödəyəcək. Komissiya o məsələləri hər tərəfli müzakirə edir və qərar çıxardır. Mümkün olan hər şey edirlər. Mümkün olmayan şey olanda da bu insanlar narazı qalırlar təbiidir. Dövlət hər şeyi həll edə bilməz ki, hamının yerinə hər şeyi dövlət həll edə bilməz ki. Dövlətin müvafiq strukturları var. Əgər o doğrudan o dediyi kimincisə onu ödəyəcəklər. Bəzən bizə gəlir müraciət edirlər. Tutaq ki, apendisit əməliyyatı, apendiktomi əməliyyatı olmalıdır. Misal üçün deyirəm də. Deyir ki, burada deyir, yox, mən buradakı həkimlərə inanmıram, istəmirəm.
Bununla belə Nəsib Quliyev deyir ki, qaynar xəttə üst tutan şikayətçilər bir də onun yanına gəlsinlər, bu şikayəti bir də araşdırıb imkanları götür-qoy eləsinlər. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidə dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Gəncədən dinləyicimiz Vaqif Sadıqov miqrasiya problemi ilə üzləşib, daha doğrusu bizə bacısı Həcər Qafarovanın problemi barədə danışıb. Vaqif Sadıqov deyir ki, bacısı Həcər əmək miqrantıdır. 10 il qabaq ailəsi ilə birgə yaşadığı ünvandan qeydiyyatdan çıxıb və ölkəni tərk edib. 2003-cü ildə o vaxt qüvvədə olan sovet pasportu ilə Azərbaycana gəlib, xarici pasport alıb. İndi bu pasportun müddəti bitib. Həcər xanım isə yenisini almaq üçün dalana dirənib. Niyəsini dinləyicimiz Vaqif Sadıqov deyəcək. Bu əhvalatın ardını ondan eşitək.
Elədir ki, o birə gedəndə o birdə bizə deyiblər ki, şəxsiyyət vəsiqəsi olmasa mümkün deyil. Xarici pasportun vaxtını uzatmaya, yavaşca təzə pasport verməyə. Bəzən yəni göndəriblər bizi o şəxsiyyət vəsiqəsini almağa. Şəxsiyyət vəsiqəsində də aparıb sənədləri müraciət eləyəndə ki, şəxsiyyət vəsiqəsini alsın. Bunlar qayıdıb elə bir ki, pasportun üstü olda qayıdıb deyiblər ki, mütləq bu bərpa olunmalıdır. 10 ildir, yəni bu burada qeydiyyatda yoxdur deyən, təzən yəni bu bərpa olunmalıdır. Bizi göndəriblər o qeydiyyatla pasport alma şöbəsinə. Getmişik ora, onlar deyirlər ki, plan sənədləri gətirin, təzən yəni bir ay ərzində biz sizə cavab verə bilərik. Yəni bunu siz buradakı qeydiyyatınızı bərpa eləyə bilərik. İndi bu adam gəlibdir, bura məzuniyyətə gəlibdir, özü orada işləyir, eləyir, az yaşlı uşaqlar da oradadır. İndi bunlar deyirlər ki, bir aya biz bərpa eləyəcəyik qeydiyyatınız, bir aya şəxsiyyət vəsiqəni verəcəyik, bir aya da ki, xarici pasport verəcəyik. İndi bu yazıq problem içində qalıb.
Bu pasport qalma-qalına Miqrantlara Hüquqi Xidmət Mərkəzinin məsləhətçisi Müzəffər Baxışovdan rəy istədik, soruşduq ki, bu məsələnin hüquqi həlli nədir? Hüquqşünasının cavabını eşitdik.
Doğru deyən 2003-cü ildə həmin pasportlar 5 illik müddətə verilirdi və həmin pasportun müddəti bitdiyinə görə indi o Azərbaycan Respublikasına gəlib və pasportunu dəyişmək istəyirsə, həmin pasport əsasında ona yeni ümumi vətəndaş pasportu verilməlidir. Yəni həm göstərilən şəxsə şəxsdən yenidən şəxsiyyət vəsiqəsinin tələb edilməsi əslində özü qanunsuzluqdur. Yəni o ilk dəfə deyək ki, ümumi vətəndaş pasportu götürsəydi, onda ondan tələb oluna bilərdi ki, şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etsin. Amma ikinci dəfə onun mövcud pasportun əgər ümumi vətəndaş pasportunun müddəti bitməsinə görə onun dəyişdirilməsindən söhbət gedirsə, bu halda ondan deməli şəxsiyyət vəsiqəsinin tələb edilməsi özü qanunsuzluqdur. Və ondan tələb etmək ki, Rusiya Federasiyasından qeydiyyatdan çıxsın Azərbaycan Respublikasına qayıtsın, bu da qanunsuzluqdur. Digər bir məsələ, yəni həmin şəxs izar deməli fəaliyyətlə məşğul olduğuna görə Rusiya Federasiyasında bizdə ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək pasport haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə görə 120 manat dövlət rusumu ödəməklə 5 günlük 5 iş günü müddətində o deməli Azərbaycan Respublikasının ümumi vətəndaş pasportunu əldə edə bilər. Əgər bütün bu qanunun bu tələblərinə əməl olunmursa və ona maneçilik törədilirsə və ondan tələb edilirsə, o Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini əldə etsin və buna görə o qeydiyyata düşməlidir. Bu tələbin özü də qanunsuzdur, amma hər bir halda yenə də şəxsiyyət vəsiqəsinin əldə edilməsi üçün də deməli qısaldılmış müddətlər nəzərdə tutulmuşdur. Yəni o 5 manat dövlət rusumu ödəməklə şəxsiyyət vəsiqəsini 3 gün müddətində əldə edə bilər. Amma ondan hər hansı bir yerə qeydiyyata düşməsinin özünün də tələb edilməsi qanunsuzluğu belə deməli o yaşayış yeri üzrə əgər onun hər hansı bir evi, deməli kirayədə qaldığı yer və yaxud da mülkiyyətində ev və ya istifadəsində hər hansı bir mənzil yoxdursa, belə halda polis orqanları Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 31 yanvar 2003-cü il tarixli yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 5-ci 8-ci maddələrinin şərh edilməsinə dair qərarına əsasən onu hər hansı bir polis idarə və şöbələrinə qeydiyyata sala bilərlər və ona şəxsiyyət vəsiqəsi verə bilərlər.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz, həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparırım. Dinləyicimiz Sücayət Ərəbova bir problemlə üzləşib. 15 ildən sonra onun bir statusunu əlindən alıblar. Onun problemini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylə araşdırıb. Növbədə Vüsalənin reportajıdır.
Bütün həyatım bir dənə vayenli bir dəst qanlı paltardı mənim həyatım. Həmi oğlumdu, həmi gəlinimdi, həmi evimdi. Həmin yaşam tərzimdir. Dövlətin Azərbaycanın ma verdiyi bir dəs vayenli qanlı paltardır.
1993-cü il dekabrın 15-də oğlunu hərbi xidmətə yola salan Şücayət Ərəbova 15 ildir ki, onun əşyaları ilə ovunur.
Elə bir nə isə bilgi gəldi mi, nə bilim nə isə oldu mu, nə hadisə ilə əlaqədar olursa hamı qəbrə qoydu, mən onu saxlamışam.
Təsvir eləyə bilərsiniz onun paltarını.
Onun paltarı bireynləndi, qılçının burası yoxdur. Vəbşi tikə-tikədi, müşlatda tikə-tikədi, əynindəki paltarlarda tikə-tikədi. Saat içində, tələbə bilet içindədi, zaçotnik içindədi, əyninə qeydiyi alt paltarlar içindədi. Özüm əlimdə örüb qoyduğum corabdı, hamısı qandı.
...1994-cü il yanvarın 5-i... ...Cəbrail rayon hərbi komissarlığına arayış... ...en sayılı hərbi hissənin komandanlığı sizə bildirir ki... ...aşağıda adları göstərilən zabit və əsgərləri... ...Seyfəli və Ağdam ətrafında keçən döyüşlərdə həlak olub.
Bu arayışda həlak olan siravilər arasında... ...Şücayət Ərəbovanın oğlunun da adı var... ...Vüqar Arif oğlu Hüseynov. Bu hadisələrdən sonra şəhid adının əbədiləşdirilməsi... ...və şəhid ailələrinə edilən güzəşlərin tətbiq qaydalarının... ...təsdiq olunması haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarına görə... ...Vüqar Hüseynov və Seyfəlidə həlak olan digər zabit və əsgərlər... ...şəhid, onların ailəsi isə şəhid ailəsi statusu alır. Şücayət Ərəbova deyir ki, şəhid ailəsi statusu daşıdığına görə ayda təxminən 10 manata qədər müavinət alırdı. Lakin bu, 2007-ci ilə qədər belə olub.
Prezidentin 2006-cı il dekabrın 19-unda imzaladığı 493 nömrəli fərmanla 2007-ci il yanvarın 1-dən şəhid ailəsinə hər bir şəhidə görə 100 manat məbləğində aylıq təqaüd verilməsi müəyyən edilib.
Həmsöhbətim 6 ay bu müavinəti alsa da avqustdan təqaüd verilməsi dayandırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən səbəbini soruşduqda isə cavab belə olub.
Arayış aldığımız müddətdə dedilər ki, sizin övladlarınız şəhid statusundan ləğv olundu. Dedik, niyə? Dedi, bilmirik. Azbayankomat bizə kağız göndərib ki, Müdafiə Nazirliyindən bildiriş gəlib ki, bunlar şəhid statusundan döyüş bölgəsi olmadığına görə Bunlar şəhid statusundan azad olunsun.
Şəhid və şəhid ailəsi statusunun ləğv edilməsi Şücaət Ərəbovanın ailəsindən başqa Seyfəldə həlak olmuş digər 22 nəfər əskərin ailəsinə də aid edilib. Bu məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyindən cavab almağa çalışdıq. Nazirliyin mətbuat xidməti bildirdi ki, Müdafiə Nazirliyinin şəhid və şəhid ailəsi statusunu ləğv etmə səlahiyyəti yoxdur. Nazirliyin mətbuat xidməti digər suallarımızı cavablandırmadığından daha geniş məlumat almaq üçün dekabrın 22-si Müdafiə Nazirliyinə informasiya sorusu göndərməli olduq. 5 iş günü keçməsi baxmayaraq heç bir cavab ala bilmədik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin cavabı isə belə oldu.
Hərbi təlim keçərkən həlak olmuş şəxslərə şəhid statusu verilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmadığından həmin həlak olmuş əsgər və zabitlərə verilmiş şəhid statusu ləğv edilib.
Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov.
Orada baş verən hadisələr hərbi hissənin döyüş hazırlığı ilə bağlı olan məsələlərdir. Xidməti borcunu yerinə yetirərkən həlak olmuş şikəst olmuş hər hansı bir hərbi qulluqçu müvafiq dövlət tərəfindən müavinatlar, o cümlədən belə deyək də statuslarla əhatə olunmalıdır və bu qanunda da aydın şəkildə göstərilir.
Bu məsələni araşdıran müstəqil hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə.
Dövlət orqanları elə qanunlara istinadlar verirlər ki, əksinə o qanunlar bir daha sübut edir ki, bu şəxslər şəhid hesab olunur. Nə səbəbə? Yəni səbəb yenə də göstərmir. Nə üçün bu status 14 ildən sonra yenə ləğv olunur? Bu mübahisələndirilməlidir. Yəni bir gün içində siz artıq şəhid ailəsi deyilsiniz və sizin həlak olan yaxınlarınız da şəhid deyil. Bu çox qeyri-ciddi bir cavabdır.
Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlərin tətbiqi qaydaları. Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən digər hadisələrdə həlak olan, itkin düşən və ölmüş hesab edilən şəxslər, o cümlədən atəşkəs dövründə döyüş bölgələrində yerləşən hərbi hissələrdə və daxili işlər orqanlarında xidməti vəzifəsinə yerinə yetirərkən düşmən tərəfindən açılan atəşlər nəticəsində habelə minaya düşərək həlak olan şəxslər şəhid hesab edilirlər.
Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə.
Hərbi komissarlıq özü bunu təsdiqləyib, yəni orada olan həkimlər bunu təsdiqləyib ki, bu insan mərmi qəlpəsindən gedən döyüşlər zamanı həlak olub. Bu sənəddir. Bunu mübahisələndirmək üçün ya məhkəmə qaydasında onlar müraciət eləməlidirlər. Təzədən ölüm haqqında şəhadətnamə mübahisələndirmək. Çoxlu sənədlər var. Ölüm haqqında şəhadətnamə var. Məbnətin ödənilməsi haqqında sənədlər var. Onların döyüş yerləri haqqında sənədlər var. Yəni faktlar əslində öz əvəzinə danışır. Heç burada şərt də vermək lazım deyil.
Hazırda statusları əllərindən alınmış ailələr deyir ki, onlara bu barədə heç bir məlumat və ya bildiriş gəlməyib. Bu məsələ ilə məşğul olan hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə bildirir ki, onlar vətəndaş kimi öz vəzifələrini yerinə yetirib dövlət orqanlarına yazılı müraciətlər etdilər. Onun sözlərinə görə, əgər sonuncu müraciətlər də cavabsız qalsa, çıxış yolu məhkəmədən keçəcək.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. O, şəhidlik statusu əlindən alınan ailələrin problemlərindən danışırdı. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. İndi elanların növbəsidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
SV9485 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV9485
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bakının Xətai rayonunda yaşayan, adını söyləməyən dinləyicimiz gileylənir ki, o köhnə texnologiyalı telefondan istifadə edir. Deyir ki, Bakının böyük bir hissəsində telefonlar elektron ATS-ə keçib. Amma hələ də onların yaşadığı ərazi elektron telefon üzünə həsrətdə. Dinləyicimiz deyir ki, qonşu rayonun ATS-indən telefon çəkdirmək istəyib, amma dinləyicimizi dinləyək.
Salam, mən yaşayıram Xətai rayonunda, Prospekt Babətdə, 90-da. Həmin ki, bu bizə telefon deyirlər, liseyil, 2 ildir deyirlər ki, Xətai rayonuna telefon çəkiləcək avtomat. Hər yerdə var, bizim Xətai həmin çəkilir. Var, Xətai çəkilib, deyə bilərəm. Mən deyib soruşuram, deyirəm, deyir ki, gözlüyün çəkilir, verəcək, verəcək. Mən zəng edirəm adı toçqalara, onların kolegalarına. Deyir ki, pul keçirdir 20 manat, 30 manat, 40 manat, gələk günü sabah eləyək. Deyirəm, mən invalidəm. Birinci qrup müəllimdən gözdən, necə qazı havayı çəkiblər, necə ışığı qoyublar, necə suyu çəkiblər, necə ışığı qoyublar. Bunu da mən elektron 5 günü dünyadır məndə. 5 günü yaşamam, məndə 69 yaşım var. Mən onun üçün mən girin müəllim verim. Deyir ki, o naçanik bilir, Nizami rayonuna zeng gelin, emri versin, biz şeyle kabiler var. Diyor ki yok hanım diyor plan falan kurtarmam şu an. Çünkü çarşıp adama çarşıp pul verir, çimki var, pul verir, eləyir.
Dinləyicimizin bu giləyini Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşviq Əmirova çatdırdıq. Onun cavabı belə oldu.
Əgər vətəndaş demək köhnə ateistə işləyirsə telefonunu, təzə elektron ateistə keçmək istəyirsə özü, demək bu 30 manat rüsum ödənməlidir. Yox, əgər bu ümumi qaydada keçirilirsə, burada heç bir pul tələb olunmur. Yəni
növbə artıq çatıbsa, ora elektronlaşırsa?
Elektronlaşırsa, əgər həmin ərazi avtomatik olaraq bu telefon da elektron ateistə keçirilir, əlavə ödəniş kimi ola bilsin 10 manat rüsum alınsın.
Bəs bunun birinci qrup əlil olmağı, yəni bu güzəşlər
yəni,
var mı?
Yəni bu güzəşlər bizdə bir neçə imdən qabaq ləğv olmuşdur.
Bu Xətai rayonun ateistləri elektronlaşıb mı?
Xətai rayonunda ateistlər elektronlaşıbdır, bəli. Xətai rayonun bir hissəsi Nizami rayonu arasında. Orada bir neçə ateist elektronlaşması məsələsi artıq reallaşmaq üzrədir. Yəni köhnə tipdə orada bir iki ateist qalıbdır, bir iki indeksdən başlayanda ateistlər qalıbdır. Onlar da yaxın vaxtlarda elektronlaşdırılacaqdır. Əgər vətəndaş öz indidən istəyirsə ki, elektron ateistdən istifadə eləsin, xidmətdən istifadə eləsin, yəni onda mən dediyim qaydada həyata keçirilməlidir.
Sonra belə bir sual var ki, ki mənzilimi dəyişirəm, ancaq öz telefonumu aparmaq istəyirəm. Bunun üçün mən nə qədər rüsum ödəməliyəm və yaxud prosedura necədir?
Ərazidən digər əraziyə keçiriləndə bu biraz mümkünsüzdür. Yəni Yasamal rayonunda işləyən telefon nömrəsinin Nizami rayonuna aparılması biraz çox çətin bir məsələdir. Düzdür, mümkündür, ancaq çətin bir məsələdir. Bu ESL xəttlərindən istifadə etməklə belə deyirlər. Onların vasitəsilə həyata keçirilir. Bu da biraz mümkünsüzdür.
Yəni bu vətəndaşın
öz üçün də keyfiyyətli rabitədən güman ki, istifadə eləməsi çətin olacaq.
Pul ödəyirmi bunun üçün əlavə olaraq?
Əlbəttə pul ödənməlidir.
Nə qədərdir bunun rüsumu?
Bu demək, burdan deyən Nizami rayonundan, Yasamal rayonundan oradan çəkilirsə, o ESL-lərlə hesablanır. Nə qədər ESL xəttlər işlənir orada, hardasa 200 manatdan çox başa gəlir.
Bəs əgər eyni qəsəbədə yaşayırsa və keçirdirsə, bu belə deyək də eyni qəsəbədir, sadəcə elə qonşu bir binaya köçür. Onda necə? Eyni nömrə indeksidir.
Yenidən rüsum ödəməlidir. Mən eyni ərazidə olanlara telefon, yəni bir binadan digər binaya keçəndə 30 manatdır.
Oktay adlı bir dinləyicimiz isə hardansa eşidib ki, telefon abunəsində qiymət 35% artacaq.
Sizi Nizami rayonundan narahat edirlər, təqaüdçüyəm. Adım Oktaydı. Eşitdim ki, bu telefon abunəsi 35% artırılır. Bu doğrudur mu? Bunu bilmək istəyirəm.
Dinləyicimizin bu narahatlığını da Müşviq Əmirova çatdırdıq.
Elə bir məsələ yoxdur. 35% nə vaxt artırılır, nə vaxt olub bu? Kim, hardan götürürlər bu sözü?
Ümumiyyətlə gözlənilir mi telefon abunəsi?
Yox, məsələ hal-hazırda baxılmır nazirlikdə.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Milli Teleradio Şurası xarici radioların yanvarın 1-də milli tezlikdə FM-də yayımlanmasının dayandırılması ilə bağlı qərar verib. Dinləyicilərimiz soruşurlar ki, onlar Azadlıq Radiosunu harda və necə dinləyə bilərlər?
Bilirəm deyəsiniz, Ağayevdə danışan, mən bilmək istəyirəm, indi bunlar Azadlığı yanvarın 1-də bağlayırlar. Hansı şeydə tapa bilərik biz sizi?
Artıq yanvarın 1-dən itibarən radiomuzu qısa dalğaların 9.48 MHz tezliyində Bakı vaxtı ilə saat 20-dən 21-ədək Habelə internet səhifəsində və Hotbird Peak yayımı vasitəsilə 24 saat ərzində dinləyə bilərsiniz. Azadlıq radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək.
Salam, mən ilk dəfədir ki, Azadlıq Radiosuna zəng etmişəm. Ölkədə gedən son hadisələr bunu mənə məcbur elədi. Həqiqətən bir vətəndaş kimi son hadisələr, yəni konstitusiyada aparılan bu dəyişikliklər məni çox narahat edir. Xalqımızın demokratiya yollarında addımladığı bir vaxtda belə bir addıma atmaq mənə elə gəlir ki, dünyəvi səviyyədə demokratiya yolu ilə gedən ölkələr sırasında olmağımıza görə fəxr etməliyik. Çünki biz geriyə addımlayırıq. Tüm dünyanın irəliyə doğru getdiyi bir vaxtda ölkəni geriyə aparmaq absurddur. Ona görə də mən o addım atanların əvəzinə, necə deyirəm, mənəvi əziyyət çəkirəm, mənəvi xəsarət çəkirəm. Heç türlü mən bunu qəbul edə bilmirəm. Salam.
Salam. Mən Mətanət. Sizə zəng eləməyimin səbəbini demək istəyirəm ki, yəni mənim iki dənə övladım var, qız övladım. Birinin 4 yaşı var, birinin 7 yaşı var. Mənim nə daimi iş yerim yoxdur, nə evim yoxdur. Kirələrdə qalmışam. Uşaqlarıma çətinliyi ilə baxıram. Bir gün bir yerdə işləyir, bir gün bir yerdə işləyir. Mən ilə baxa bilmirəm. Sizdən çox xahiş edirəm, mənə bir maaşlı iş. Övladlarımı dolandırıb böyük.